φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Τα χερουβίμ, τα σεραφίμ και οι επταρχαγγέλη στην κούνια σου κατέβηκαν να σε ταΐσουν μέλη. Μελένιος να'ν ο ύπνος σου κι ύστρα τα ζαχαρένια και στα καμαροφρύδια σου να μη καθίσει έννοια. Τα χερουβίμ πετάξανε κι άγγελοι φτερουγήσαν και να φιλώ κούνια σου μονάχη μου μ' αφήσα. Κοιμήσου εσύ λαχτάρα μου τη νύχτα και τη μέρα, εγώ για σένα λίκαινα, εγώ και περιστέρα. Μελένιος να'ν ο ύπνος σου κι ύστρα τα ζαχαρένια και στα καμαροφρύδια σου να μη καθίσει έννοια.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γαβρίλ Ρεϊμούντος. Η Νικολέτα Κίτσι, η οποία έχει έρθει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή και συνεισφέρει, θα έλεγα, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση που μου αρέσει, είτε είναι σε ποιητικές απαγγελίες, είτε σε μια εκπομπή όπως είναι τώρα. Αφορμή, βέβαια, είναι η παρουσίαση του πρώτου της δίσκου, του προσωπικού της δίσκου, με τίτλο Νερό. Καλώς όρισες, Νικολέτα, λοιπόν.
Καλησπέρα.
Πολύ χαρά πάντα όταν έρχεσαι στην εκπομπή.
Και δική μου χαρά. Καλησπέρα σε σένα, Αλέξη, και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Χαίρομαι που αυτή τη φορά θα μιλήσουμε έτσι για πώς έχουν δημιουργηθεί τα τραγούδια του δίσκου, κάποιες εμπειρίες από το τραγούδι στον δρόμο και όλη τη μουσική μου πορεία. Και ανυπομονώ να ακούσω τις ερωτήσεις σου, τις απορίες σου.
Κουβέντα θα κάνουμε όπως πάντα.
Ναι, ακριβώς.
Πάντως μου αρέσει αυτός ο τίτλος, Νερό, γιατί μου θυμίζει έντονα μια πολύ όμορφη ρίση που θέλω να διαβάσω αμέσως, mm-hmm. του Μπρους Λι, mm-hmm. ο οποίος λέει «Να είσαι σαν το νερό και θα αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Μην είσαι επιθετικός, αλλά προσαρμόσου με το αντικείμενο και θα βρεις έναν τρόπο για να περάσεις από γύρω ή από μέσα του. Αν τίποτα μέσα σου δεν μένει άκαμπτο, όλα τα εξωτερικά πράγματα θα αποκαλυφθούν. Άδειασε το μυαλό σου να μην έχεις ούτε μορφή ούτε σχήμα σαν το νερό. Αν βάλεις νερό σε μια κούπα θα γίνει η κούπα. Αν βάλεις νερό σε ένα μπουκάλι, εκείνο θα γίνει το μπουκάλι. Αν το βάλεις σε μια τσαγέρα θα γίνει τσαγέρα. Τώρα το νερό μπορεί να κυλήσει ή να συγκρουστεί. Να είσαι νερό, φίλε μου. Να είσαι νερό, φίλη μου», εγώ θα λέγαμε στην Νικολέτα. Περιγράφει κάτι τέτοιο ο νέος σου προσωπικός δίσκος?
Η αλήθεια είναι ότι ταυτίζομαι με αυτό που διάβασες, Αλέξη. Και εγώ στο μυαλό μου, όταν αποφάσισα να ονομάσω το δίσκο Νερό, είχα στο μυαλό μου αυτό. Να είναι κάτι το οποίο κυλάει, κάτι το οποίο προσαρμόζεται όταν θα βρει κάποιο εμπόδιο, είτε θα βάλει παραπάνω ορμή και θα το προσπεράσει, είτε θα χαράξει νέους δρόμους. Και φυσικά υπάρχει και το τραγούδι του Αντώνη του Μπακαούκα μέσα στο δίσκο που λέγεται «Νερό». Mm-hmm. Και έτσι μου ήρθε αυτή η ιδέα.
Πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα έτσι να ακούσουμε ένα κομμάτι από mm-hmm. μέσα.
Ναι,
από
μπορούμε να ακούσουμε τον Μαγνήτη, που είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου του Μαρκόπουλου, mm-hmm. ενός τραγουδοποιού που εκτιμώ πάρα πολύ την ευαισθησία του και την τρυφερότητά του και το πώς έχει καταφέρει ο χαρακτήρας του να μείνει αναλύωτος και τόσο αθώος και ρομαντικός. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη αυτή.
Ισχύει, Νικολέτα, ότι λένε για το Μαγνήτη ότι αν είναι καθαρισμένος ελκύει καλύτερα.
Δεν ξέρω. Πιθανόν. Εγώ έτσι το... Ήταν το πρώτο τραγούδι που ανέβασα στο YouTube, όπου μπορεί ο κόσμος να το παρακολουθήσει αν γράψει «Μαγνήτης Νικολέτα Κίτσιου». Και ανέβασα το Μαγνήτη πρώτο για να μαγνητήσει έτσι καλή ενέργεια και
σίγουρος
θετικά...
ότι το έκανες αυτό.
Ναι. Θετικά συναισθήματα, βεβαίως.
Της ελληνικής καρδιάς. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, γιατί γίνεται η εκπομπή πάντα από καρδιάς. Νικολέτα Κίτσιου. Η Νικολέτα, θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, δεν θα της άρεσε να της βάζαμε κάποιες ταμπέλες, αν και η ίδια σήμερα θα έλεγε κανείς ότι είναι μια street artist, Είναι ερμηνεύτρια, είναι παιδαγωγός, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, δασκάλα μουσικής. Να τα πάρουμε όμως όλα ένα-ένα, Νικολέτα, και να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πολλοί αναρωτιούνται λοιπόν, ποιοι ακροατές, τι μπορεί να είναι η street art. Δεν το έχουν ξεκαθαρισμένο στο μυαλό τους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα κίνημα, μια μορφή έκφρασης, αλλά και κάτι παραπάνω, ίσως και μια αυτεξούσια μορφή τέχνης. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι η street art αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης τέχνης. Εσύ λοιπόν πώς θα την όριζες ακριβώς?
Θα την όριζα έτσι, σαν μια διαδικασία ελεύθερης έκφρασης. Δηλαδή για μένα αυτός ήταν ο στόχος. Να μπορώ να βρίσκω ένα μέρος το οποίο θα αισθάνομαι ελεύθερη να κάνω την τέχνη του τραγουδιού και να απευθύνομαι στον κάθε άνθρωπο που περνάει στο δρόμο και μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα μαγαζί. Όχι απαραίτητα την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί να μην το έχει και να μην έχει αυτού του είδους την πνευματική καλλιέργεια. Mm-hmm. Και έτσι οδηγήθηκα εκεί. Από την πίστη μου σε αυτό και από την προσπάθειά μου να παραμείνω καλλιτεχνικά ο εαυτός μου, να μην κάνω συμβιβασμούς και υποχωρήσεις με τις οποίες εγώ μετά δεν θα ήμουνα εντάξει.
Πάντως είναι γενικώς αποδεκτό ότι η street art ξεκίνησε με το graffiti, λένε. Πολλοί κόσμος θεωρεί ότι είναι μόνο το graffiti. Mm-hmm. Πάντως οι street artists ως πολιτισμικά όντα παράγουν κάποιο κοινωνικό νόημα, τόσο για τον εαυτό τους ως δρόντα άτομα, όσο και για την κοινωνία όταν εκτελούν κάποιο έργο. Δηλαδή μιλούμε για εξωστρέφεια και κοινωνικοποίηση σε σχέση με τους άλλους, μια επιθυμία για επικοινωνία μαζί τους και με το πολιτικό καθεστώς παγκοσμίως. Ουσιαστικά πρόκειται για, όπως είπες και εσύ, για ελευθερία της έκφρασης, δημοσίως. Θα θέλαμε όμως να μας πεις ποια είναι η δικιά σου ιδεολογία, το κίνητρο από την επιλογή σου να είσαι μια street artist. Γιατί, για παράδειγμα, ασχολείσαι με το τραγούδι επαγγελματικά. Mm-hmm. Γιατί δεν επιλέγεις, θα λέγει κανείς, θα ρωτούσε, να βρίσκεσαι ανάμεσα σε αυτούς τους επώνυμους τραγουδιστές οι οποίοι τραγουδάνε σε κάποια μαγαζιά ή σε κάποια κέντρα. Και σε ρωτάω, Νικολέτα, με σκοπό να καταλάβουν οι ακροατές μας ποιες είναι οι εμπειρίες, η επικοινωνία, η άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Ποια είναι τα συν και τα πλην ενός street artist. Πολλά μαζί,
αλλά θα σου τα απαντήσω ένα-ένα. Για εμένα το όραμά μου ήταν σαφές και ήξερα ότι για να καταφέρω να το κάνω θα έπρεπε να έχω πίστη σε εμένα, πίστη στους συνεργάτες μου και στις ιδέες μου. Αυτό ένας καλλιτέχνης που είναι πρωτοεμφανιζόμενος δεν μπορεί να το κάνει. Θα, αν επιλέξει να είναι μαζί με κάποιον άλλον, αναγκαστικά θα κάνει υποχωρήσεις. Mm-hmm. Το να επιλέξεις να τραβήξεις το δικό σου δρόμο είναι πιο σκληρό. Εγώ προτίμησα να κάνω αυτό για να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο, που λένε. Μπορεί να έχει άλλες δυσκολίες πολύ σημαντικές και
θα τις πούμε αυτές. Έχω και πολλά να σε ρωτήσω.
Και πολύ επιβαρυντικές, δηλαδή και ψυχολογικά και σωματικά. Αλλά επειδή για μένα η τέχνη είναι ιερή, ήθελα να την διαφυλάξω. Προτιμώ να έχω τη δική μου πορεία, τα δικά μου τραγούδια, τους δικούς μου ανθρώπους και όποιος κόσμος το αγκαλιάσει αυτό, καλώς να έρθει, παρά να χρησιμοποιήσω κάποιον άλλο έμεσο τρόπο. Θα επιλέξω να κάνω εννοείται και live σε μαγαζιά, αλλά με πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Εκεί όπου το ρεπερτόριό μου θα είναι το ρεπερτόριο το οποίο εγώ έχω επιλέξει, εκεί που οι συνεργάτες μου θα μπορούν να πάρουν ένα καλό μισθό για να βιοποριστούν και ο κόσμος ο οποίος θα έρθει να περάσει ωραία και να έχει και εκείνος κάποιες ανέσεις. Αλλιώς δεν έχω λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Η οποία βέβαια είναι έτσι όπως την περιγράφεις πάνω κάτω, γιατί άμα σου πει δισκογραφική, ωραία Νικολέτα τα λες, αλλά θα πεις αυτά τα τραγούδια.
Ακριβώς, αυτό σου λέω. Επειδή εγώ θα έλεγα όχι σε αυτό, εντάξει, κάθε επιλογή έχει το κόστος της και το τίμημά της. Εγώ επιλέγω κάτι άλλο.
Οπότε μου φτάνει αυτό που λέμε, που λέει και το τραγούδι από το καινούριο.
Που θα ακούσουμε το «Μου φτάνει». Πολύ χαίρομαι, το αγαπώ. Και είναι σε στίχους και μουσική του Αντώνη του Μπακαούκα, ο οποίος μου έχει δώσει δύο τραγούδια στο δίσκο αυτό. Και το «Νερό», το οποίο είναι και το ομώνυμο του δίσκου. Και τον ευχαριστώ γιατί με εμπιστεύτηκε χωρίς να με ξέρει ιδιαίτερα.
Αυτό το έχεις πάντως εσύ.
Το έχω αυτό. Η αλήθεια είναι, δόξα τω Θεώ, είμαι τυχερή.
Αφού εκπέμπεις τόσο φως.
Ναι, και είμαι τυχερή και με όσους ανθρώπους συνεργάζομαι και συναντώ, κερδίζω την εμπιστοσύνη τους και την εκτίμησή τους και έχουμε έτσι μια σχέση υγιή, γεμάτη φως. Γιατί δεν θέλουμε άλλο σκοτάδι, φτάνει, έχουμε χορτάσει αυτή τη ζωή. Και έτσι ο Αντώνης μου εμπιστεύτηκε αυτά τα δύο τραγούδια. Βεβαίως και να ακούσουμε το «Μου φτάνει», βεβαίως. Πολύ χαίρομαι. Οπότε είστε έτοιμοι να το ακούσουμε.
Μια πέτρα μικρή είναι η καρδιά μου.
Νικολέτα Κίτσιου, πολύ ωραίο το τραγούδι και αυτό. Μου φτάνει.
Αχ, χαίρομαι.
Φωτεινό τραγούδι.
Φωτεινό τραγούδι. Μακάρι, έχω μια συνάδελφο, θα το πω τώρα στο σχολείο, που της λέω να δεις που όταν θα φτιάξω αυτό το βίντεο κλιπ και θα το ανεβάσω και στο YouTube, να δεις που θα είσαι ερωτευμένη, της λέω τότε. Και μου λέει, άντε, μου λέει, βγάλ το, μου λέει, επιτέλους να ερωτευτώ. Ναι.
Πάντως, ας αφήσουμε λίγο προς το παρόν αυτό το θέμα που λέγαμε για τη street art, δεν τελείωσε βέβαια, mm-hmm. και να πιάσουμε λίγο την παιδαγωγική. Και όλα αυτά για να σχηματίσουμε εδώ την Νικολέτα Κίτσιου σε όλες τις πτυχές της, αλλά όχι προσωπικά, αλλά παίρνοντας παραδείγματα ακούγοντάς την. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν, αγαπημένος παιδαγωγός, όπιαζε, έλεγε ότι η παιδαγωγική είναι όπως η ιατρική. Μια τέχνη η οποία στηρίζεται, θα έπρεπε να στηρίζεται τέλος πάντων, σε συγκεκριμένες επιστημονικές γνώσεις. Ένας καλός γιατρός διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες, σχεδόν έμφυτες, οι οποίες το επιτρέπουν να είναι ένας καλός κλινικός. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει να έχει και ουσιαστικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας. Με τον ίδιο τρόπο γεννιέσαι, λέει παιδαγωγός. Κατέχεις δηλαδή αυτή την ιδιαίτερη τέχνη που έγκυται στο να βοηθάς τον μαθητή να συνειδητοποιεί τα ερωτήματά του και να του προκαλείς με ένα είδος μαιευτικής την ανάγκη να τα επαληθεύσει. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σου πάνω στο θέμα αυτό, αλλά και να μας πεις πώς λειτουργεί η παιδαγωγική που έχεις ασχοληθεί λοιπόν με την τέχνη του δρόμου. Υπάρχει κάποια συγγένεια?
Για μένα ναι. Για κάποιο λόγο στο μυαλό μου τα έχω σχεδόν το ίδιο.
Γιατί είναι όλα ένα.
Ίσως γιατί είναι όλα ένα. Και γιατί πάντα για εμένα η αγάπη είναι το κίνητρο. Και στο τραγούδι και στα παιδιά.
Πολύ σωστά.
Αν δεν αγαπάς ή τουλάχιστον εγώ το λέω και στους φίλους μου και με κοροϊδεύουν, λέω ό,τι αγαπώ δεν το κάνω. Και κάνω μόνο ό,τι αγαπώ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν κάτι δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κάνω και δεν μπορώ να δεχτώ να μην είμαι καλή. Οπότε, αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και τη μουσική και αισθάνομαι ευλογημένη που μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Και μάλιστα, ήταν πολύ ξεκάθαρο για εμένα από μικρή. Mm-hmm. Το ότι ήθελα να το κάνω. Στο είχα ξαναπεί νομίζω αυτό, ότι έχω έκθεση τετάρτης δημοτικού που έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα και τραγουδίστρια. Και την είχα βρει πριν μερικά χρόνια και λέω, κοίτα να δεις, λίγο τα κατάφερα να τα κάνω και τα δύο.
Άρα ό,τι σκέφτεσαι γίνεται γι' αυτό.
Μακάρι.
Πρόσεχε τη σκέψη.
Μακάρι, αμήν. Και κάτι ήθελα να σου πω πριν και το ξέχασα, κλασική Νικολέτα.
Κάτι για την παιδαγωγική, ίσως.
Α, ναι, για την παιδαγωγική. Όχι μόνο για την παιδαγωγική, γενικά για το οτιδήποτε, ότι τίποτα δεν σου δίνει μεγαλύτερη εμπειρία από το να εξασκήσεις αυτό. Είναι πάρα πολύ καλές οι γνώσεις και δεν τις αναιρεί κανείς, αλλά εγώ μετά τα 10 χρόνια ενασχόλησής μου με παιδιά, αυτό που κατάλαβα είναι αυτό, ότι όσο πιο πολύ εκτίθεσαι σε αυτό, όσο πιο πολύ δουλεύεις με τα παιδιά, με τους γονείς, με τους συνεργάτες σου, τόσο πιο καλός παιδαγωγός γίνεσαι. Και για μένα πάντα ο στόχος μου είναι να περνάει καλά το παιδί, να φεύγει χαρούμενο.
Και βέβαια μου δίνεις την ωραία πάσα να συνεχίσω την ερώτησή μου εδώ πέρα, γιατί ο ίδιος μεγάλος παιδαγωγός που αναφέραμε, ο Πιαζέ, ανακάλυψε τελικά κάτι, λέει, πολύ σημαντικό, ότι τα παιδιά δεν σκέφτονται όπως οι μεγάλοι. Μετά από χιλιάδες επαφές και αλληλεπεδράσεις μαζί τους, άρχισε να υποψιάζεται ότι πίσω από τις χαριτωμένες και φαινομενικά μη λογικές εκφράσεις τους υπήρχαν διαδικασίες σκέψης που έκαναν το δικό τους είδος τάξης και τη δικιά τους ειδική λογική. Και είμαι σίγουρος ότι θα συναντάς ανθρώπους που θα έχουν την δικιά τους λογική, που θα σου πούνε κάτι πολύ διαφορετικό, ένα σχόλιο πολύ διαφορετικό από τον άλλον. Και μπαίνεις στη διαδικασία να λειτουργήσεις παιδαγωγικά, φαντάζομαι. Να τους βλέπεις ίσως και σαν παιδιά αυτούς που έρχονται να
εννοείται,
σε
ακούσουν. Αλλά δεν ξέρω αν καλό αυτό ή κακό, γιατί το κάνεις μετά σε όλη σου την καθημερινότητα, αλλά νομίζω καλό είναι. Πάντως, όντως, η κάθε σύσταση ομάδας είναι διαφορετική. Και στο δρόμο και στα παιδαγωγικά, πάλι όταν συναντάς ανθρώπους και συναναστρέφεσαι και γνωρίζεις διαφορετικούς κόσμους και νοοτροπίες, αυτό σου προσθέτει. Δηλαδή κάνει το ένστικτό σου πιο έτσι ευανάγνωστο. Mm-hmm. μπορείς πιο εύκολα να ακούσεις κάποιον. Που το θεωρώ και αυτό στις μέρες μας σπάνιο το να καταφέρεις να συνομιλήσεις με κάποιον και να τον ακούσεις πραγματικά και να σε ακούσει πραγματικά. Ναι, ναι. Να τον καταλάβεις, να τον κατανοήσεις. Και νομίζω ότι και στα παιδαγωγικά και στην τέχνη αυτό συμβαίνει. Δηλαδή το μοίρασμα είναι και στις δύο περιπτώσεις εξίσου σημαντικό. Και το δώσιμο του εαυτού σου. Αν δεν δώσεις κάτι από τον εαυτό σου, θεωρώ ότι δεν εξελίσσεις. Και καλά, και δεν παίρνεις. Και αυτό το είδα και στην πορεία της ζωής μου, ότι όσο πιο πολύ δίνεις και αγαπάς και εμπιστεύεσαι και επενδύεις, νομίζω ότι έρχεται αυτό και πίσω.
Έτσι.
Εγώ θυμάμαι πιο πολλά χρόνια έλεγα, δεν έχω τόσους φίλους, γιατί ήμουν και πάρα πολύ κλειστό άτομο και εσωστρεφή. Και τώρα είμαι εσωστρεφής, απλώς τώρα το δουλεύω λίγο. Και είδα ότι όταν έκανα το βήμα να γίνει το άνοιγμα αυτό, ήρθανε και κοντά μου άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα.
Έτσι είναι, ο νόμος της έλξης. Φυσικά, ως δασκάλα μουσικής, και αυτά τα δύο μάλλον, ή μάλλον όλα αυτά μεταξύ τους λειτουργούν διαδραστικά. Πάντως δεν φαντάζομαι, έτσι όπως ξέρω, Νικολέτα, να κάποιο παιδί να λέει ότι η δασκάλα μου είναι αυστηρή.
Κοίτα, θα σου πω. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να με πει αυστηρή, αλλά έχω μάθει να θέτω τα όρια έτσι με πολύ ευγενικό τρόπο. Το σημαντικό είναι να είσαι ξεκάθαρος και ειλικρινής απέναντι στα παιδιά. Να ξέρεις ότι θα τους πεις, θα κάνω αυτό και όντως θα κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, μετά είναι όλα πιο εύκολα. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι τυχαίρη γιατί πάντα όλα μου τα παιδιά με αγαπούν και μου δείχνουν την αγάπη τους με χιλιάδες τρόπους. Αλλά θα έλεγα ότι είναι σημαντικό και το όριο, αλλά με ωραίο με και ευγενικό τρόπο.
Ναι.
Για να τους δείξεις πόσο σημαντικό είναι και για εσένα να σε ακούνε, να σε σέβονται. Αλλά αυτό το κερδίζεις νομίζω έτσι στα πρώτα μαθήματα που θα τους δείξεις κάτι από εσένα και στην πορεία. Πλέον δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με δυσκολεύει. Ξέρω ότι θα το δουλέψουμε αυτό και θα το κατακτήσουμε.
Ωραία. Να ακούσουμε το νερό.
Βεβαίως, να ακούσουμε το νερό. Το οποίο
την καινούρια λοιπόν προσωπική δουλειά σου.
Το έχει γράψει ο Αντώνης Μπακαούκας. Δίσκος. Είναι, εγώ το λέω, Άλμπι. Baby δίσκο.
Baby.
Δικιά μου ονομασία αυτή. Γιατί έχει 4 τραγούδια. Μου λέει ένας φίλος μου που είναι μουσικός του δρόμου, Χρήστος ο Καλογριδάκης, όταν του λέω θα κάνω ένα baby δίσκο, μου λέει, τι λες κοπέρα μου, λέει, που θα πας να το πεις αυτό ότι είναι baby δίσκος. EP λέγεται. Λέει αυτό.
Εδώ και το σπανάκι είναι baby καμιά φορά.
Σωστά. Τέλος πάντων, του λέω, Χρήστο, του λέω, εμένα όσοι με εγώ θα με καταλάβω. Όσοι με, του λέω, εγώ baby δίσκο, του λέω. Στο έλεγα, έτσι θα το πω και στους ανθρώπους. Και το νερό, ίσως είναι το τραγούδι του δίσκου, το οποίο με εκφράζει και ταυτίζομαι περισσότερο και αισθάνομαι ότι θα μπορώ να το λέω πάντα, δηλαδή οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, γιατί έχει ένα συγκλονιστικό για μένα ρεφρέν που έχει γράψει ο Αντώνης Μπακαούκας και λέει ότι όσες φορές κι αν πέθανα, όσες φορές κι αν είδα πως έχανα, όρκο έπαιρνα πως θα σηκωθώ. Μα αυτές τις φορές που κάτω έμενα στον τόπο με νεκρός, με θάρρος παρέμενα, σκάβαν τα νύχια μου και έβρισκα νερό. Οπότε έτσι μου φαίνεται πολύ αισιόδοξο και
οπτιμιστικό.
Και με, δηλαδή έχω ταυτιστεί πολλές φορές.
Πάμε να το ακούσουμε.
Βεβαίως.
Το θέμα είναι ψάξεις και τι θέλεις να βρεις. Πρόσεξε μόνο, μην τρομάξεις από αυτό που θα δεις. Κι αν πάλι πίσω ή μπροστά τρέξεις και έχεις κάποιον μαζί. Πρόσεξε εκεί που θες να φτάσεις, να σε νοιάζει. Αν μπορεί κι ο άλλος να έρθει. Όσες φορές κι αν πέθανα, όσες φορές κι αν είδα πως έχανα, τίποτα δεν το αλλάζω, το παλιό μου ποιόν. Είναι μια σύμβαση που κάνω με τα λάθη μου πια, που τους χρωστάω αυτό που είμαι και αυτά που έχω στη δική μου αγκαλιά. Όσες φορές κι αν πέθανα, όσες φορές κι αν είδα πως έχανα, όρκο έπαιρνα πως θα σηκώθω. Μ' αυτές τις φορές που κάτω έμενα στον τόπο νεκρός, με θάρρος παρέμενα, σκάβα τα νύχια μου και βρίσκα νερό. Όσες φορές κι αν πέθανα, όσες φορές κι αν είδα πως έχανα, όρκο έπαιρνα πως θα σηκώθω. Μ' αυτές τις φορές που κάτω έμενα στον τόπο νεκρός, με θάρρος παρέμενα, σκάβα τα νύχια μου και βρίσκα.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Πρώτος λοιπόν, προσωπικός δίσκος, με μεγάλη μας χαρά εδώ Νικολέτα Κίτσιο που το μοιράζεσαι μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν ένα όραμα το οποίο είχε στόχο να υλοποιηθεί κάποια στιγμή. Περίμενες την κατάλληλη στιγμή που λέμε να φτιάξεις το πρώτο σου προσωπικό δίσκο?
Ναι, δεν καταλαβαίνεις πόσο το ήθελα να έχω το δικό μου ρεπερτόριο. Και κάπως τα πράγματα οδηγήθηκαν εκεί. Ίσως από την βαθιά μου θέληση και επιθυμία.
Θες να μας παρουσιάσεις λίγο τους συντελεστές του δίσκου?
Βεβαίως. Τις ενορχιστρώσεις και την παραγωγή την έχει αναλάβει ο κύριος Κάπα, ο Θοδωρής ο Κοντάκος. Και πραγματικά τον ευχαριστώ γιατί με βοήθησε σε πολλά επίπεδα. Έδειξε κατανόηση στους φόβους μου, στην ανασφάλειά μου, στην καλλιτεχνική μου, ας το πούμε, ανοριμότητα. Γιατί όταν είσαι στα πρώτα σου βήματα δεν πας, ή τουλάχιστον εγώ δεν πήγα με καμία σιγουριά. Και ήταν εκεί, το κατανόησε στις ηχογραφήσεις, ασχολήθηκε, δούλεψε μαζί μου για να καταφέρω να αποδώσω την ιδανική ερμηνεία για το κάθε κομμάτι. Και φυσικά οι ιδέες του, τα παίξηματά του, τα οποία έχει αναλάβει, είναι πάρα πολύ σημαντικά και εγώ δεν θα είχα τη δυνατότητα να το κάνω, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Και πραγματικά ο ρόλος του ήταν πάρα πολύ σημαντικός, βέβαια, και όσον αφορά το υλικό. Δηλαδή τα τραγούδια του Αντώνη και του Γιώργου του Μαρκόπουλου, ο Θοδωρής με βοήθησε να τα ακούσουμε, να διαλέξω, να καταλήξω σε αυτά. Με τον Ορέστη τον Τάντο, που είναι ο τρίτος τραγουδοποιός του δίσκου, είχα εγώ επιδιώξει τη γνωριμία. Οπότε οι βασικοί συντελεστές είναι ο κύριος Κάπα, ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, ο Αντώνης ο Μπακαούκας και ο Ρέστης ο Ντάντος, και φυσικά οι μουσικοί οι οποίοι έπαιξαν. Στα τύμπανα ήταν ο Σωτήρης ο Μαυρονάσιος, κιθάρες ηλεκτρικές τις περισσότερες τις έγραψε ο κύριος Κάπα. Μπάσο στον Μαγνήτη είχε γράψει ο Παντελής ο Πέτρου. Την τρομπέτα. Τα θυμάμαι όλα απ' έξω και ξέρεις τι, τώρα δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά η μνήμη μου δεν με απατά. Και την τρομπέτα που στο Μαγνήτη, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα του ανθρώπου. Θα μπω να το βρω.
Θα το δούμε μετά.
Ναι, θα το βρω και θα το πω. Και ο Ρέστης ο Ντάντος έγραψε το πιάνο. Δηλαδή βοήθησαν πάρα πολύ και ο παραγωγός μου και οι τραγουδοποιοί.
Μέχρι να βρεις το όνομα του τροπετίστα να πάμε, να πάμε στο επόμενο κομμάτι.
Βεβαίως. Το επόμενο κομμάτι είναι το «Μην ξαναρθείς».
Ναι.
Λοιπόν, μπράβο, την τρομπέτα. Λοιπόν, στο Μαγνήτη το βρήκα. Ο Δημήτρης ο Κατσίβελος την έγραψε. Τα άλλα τα είπα όλα πολύ σωστά. Και τώρα βεβαίως να πάμε να ακούσουμε το «Μην ξαναρθείς», που είναι σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου, τον οποίο επίσης εκτιμώ. Και παρότι ήταν ο πιο δύσπιστος ο Ορέστης, δηλαδή θυμάμαι ότι όταν κάναμε το πρώτο ραντεβού με ρώταγε και τι κάνεις, τι με τι ασχολείς, τι θέλεις να κάνεις στο τραγούδι. Δηλαδή με ρώταγε κάτι πράγματα τα οποία δεν ήξερα κι εγώ όταν με ρώταγε γιατί κάνεις, δεν ξέρω γιατί κάνω τέχνη. Κάνω, του το είπα και του το είπα έτσι, του λέω κάνω τέχνη γιατί, αν λέγεται τέχνη, γιατί αυτό θέλει η καρδιά μου. Και παρότι ήταν έτσι εκείνη η κουβέντα απαιτητική, δηλαδή μάμα ότι σχεδόν ξεψύχησα μετά στο λέω Χριστέ μου. Ήταν σαν συνεδρία ψυχολόγου αυτό με τον Ορέστη. Μου έστειλε το «Μην ξαναρθείς» και κάποια άλλα τραγούδια φυσικά και κατέληξα στο «Μην ξαναρθείς», το οποίο φτιάξαμε και υπάρχει ήδη στο YouTube.
Και ναι, μπορούμε... πού μπορούμε να το βρούμε,
υπάρχει
να το πούμε
το κανάλι μου στο YouTube που λέγεται Νικολέτα Κίτσιου. Έχω ανεβάσει το «Μαγνήτη» και το «Μην ξαναρθείς». Τώρα ετοιμάζω το βίντεο κλιπ για το νερό. Και στο Spotify υπάρχουν και τα υπόλοιπα κομμάτια. Ναι.
Έρχεσαι δίχως να σε έχω καλέσει, μόνο για να μου χαλάς τη γιορτή. Έρχεσαι όποτε θες, ύστερα φεύγεις ό,τι ώρα σ' αρέσει. Έρχεσαι δίχως να σε έχω καλέσει, πάνω που μόλις έχω κοιμηθεί. Το βρίσκω σκληρό, αν με καταλαβαίνεις, στα όνειρα του άλλου να δεις και μετά να μην βγαίνει. Ήδη αρκετά. Φύγε ειρηνικά, φύγε άλλο αίμα μη στάξει. Εγώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει και εξηγηθήκαμε για τα παλιά. Το βρίσκω σκληρό, αν με καταλαβαίνεις, στα όνειρα του άλλου να μπεις και μετά να μην βγαίνει.
Μην ξαναρθείς λοιπόν, ε. Πολύ ωραίο το... Και έχει... Κάνω λάθος ότι έτσι έχει ένα 70's background κάπως. Έτσι το φαντάζομαι.
Α, για πες. Με ενδιαφέρει να ακούσω έτσι γνώμες.
Ναι, ναι, έτσι μου έρχεται μια essence από 70's και μου αρέσει αυτό.
Ωραία, ωραία.
Με αυτά τα χρώματα, τα παντελόνια, ίσως τα...
Ναι, α, ωραία, χαίρομαι για αυτή την, την οπτική. Εγώ να πω την αλήθεια, επειδή είμαι πολύ μέσα σε αυτό, δεν έχω
περιθώριο, δηλαδή, να
ναι, πραγματικά σου μιλάω, άμα μου πεις χαρακτήρισέ το, δεν μπορώ να το κάνω. Ξέρω ότι τη δεδομένη στιγμή με εκφράζει.
Για να συνεχίσω λίγο με τους μουσικούς του δρόμου, αν δεν είναι κουραστικό.
Καθόλου.
Κάπου λέει δεν είναι επέτες ένας street artist, όχι, ούτε μικροπολιτής της τέχνης. Και μάλιστα έχουν και εκδιωχθεί πολλοί για αυτό το λόγο. Θες να μας πεις έτσι κάποια περιστατικά που νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν.
Ναι, μόνο που το ακούω κουράστηκα.
Κουράστηκες.
Κουράστηκα γιατί όντως υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Πας να κάνεις αυτό που αγαπάς και να προσφέρεις χαρά στον κόσμο και εν τέλει δεν σε αφήνουν. Δηλαδή μπορεί να στήσεις και να ξεστήσεις τα όργανά σου 3 και 4 φορές.
Έτσι,
γιατί θα έχει έρθει η αστυνομία. Ναι, πρέπει να έχεις κότσια για να το κάνεις. Αλλά πάντα εγώ φρόντιζα με ευγένεια να αντιμετωπίζω την κάθε περίπτωση και εντάξει, κάποια πράγματα τα οποία, δηλαδή όταν έχει έρθει ένας άνθρωπος και θα μου πει ότι ξέρεις κάτι ενοχλείται εδώ γιατί είναι κάποιος άρρωστος, οτιδήποτε, πάντα εγώ το σέβομαι και θα πάω παραπέρα. Είναι αυτό που σου είπα, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Υπάρχει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Εγώ φροντίζω να... και γι' αυτό είδες με είδες χαλαρή. Μπορεί να τύχουν μικροπροβλήματα παντού. Να πας σε μια συνέντευξη, κάτι να γίνει. Να πας σε ένα γύρισμα, κάτι να γίνει. Πλέον, αλήθεια σου λέω, δεν με πειράζει τίποτα. Ενώ παλαιότερα γκρεμιζόταν ο κόσμος. Άμα μου άλλαζες κάτι στο πρόγραμμα ή δεν πηγαίνανε όλα όπως πρέπει, πάθαινα υστέρια τι θα γίνει. Τώρα δεν με νοιάζει τίποτα. Δηλαδή λέω εντάξει. Και όπως λέει και ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου που έχω γνωρίσει, λέει όλα για εμάς τους ανθρώπους είναι. και το θεώρησα αυτό πολύ, πολύ καθησυχαστικό.
Πάντως ο κόσμος της τέχνης του δρόμου θεωρούνταν αποκλειστικά λέει κάπου ανδρικός, εν μέρει λόγω της αγριότητάς του αλλά και λόγω των δύσκολων εργασιακών συνθηκών που είπαμε τώρα που συνεπάγεται.
Ναι.
Και το λέει και μια επίσης street artist, η Αλεξάνδρα Ματάντσα. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι για μια γυναίκα να εκτίθεται μόνη της, έστω και με παρέα με ένα μουσικό ας πούμε, ναι, σε ένα άγνωστο κοινό στο δρόμο.
Κοίτα, εγώ τα πρώτα 2 χρόνια έβγαινα με την Δάφνη Ασημίνα στο δρόμο που με συνόδευε στην κιθάρα και φυσικά τραγουδούσε και εκείνη, η οποία είναι ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός και... δασκάλα μουσικής, οπότε ήμασταν 2 κοπέλες. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο γιατί δύσκολο. Ναι, εγώ είδα μετά διαφορά όταν έβγαινα με τον Βαγγέλη το Φουντάνα που ήμασταν ένα γόρι και ένα κορίτσι. Εκεί ο κόσμος ήταν πιο συγκρατημένος. Τώρα 2 κορίτσια τα δεν ξέρω το... Παρόλα αυτά τα καταφέραμε και εγώ πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω στην... γυναικεία δύναμη και παρουσία στο χώρο της μουσικής. Παρότι είναι ένας χώρος έτσι ανδροκρατούμενος.
Ναι, ναι.
Η μουσική, έχεις δει καμιά μπάντα εσύ να είναι μουσική, πολλές γυναίκες μουσική? Όχι, είναι όλοι είναι άντρες. Και ο ιδανικός μου στόχος, να σου πω, Αλέκα, στο πω αυτό, κάποια στιγμή θα ήθελα έτσι να έχω ένα girl band. Δηλαδή η μπάντα μου να είναι από κορίτσια.
Ωραίο θα ήταν.
Ναι, ωραία.
Πάλι 70's και αυτό έτσι μου
λέει. Ναι, δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα με αυτό. Θα μου άρεσε και αυτό. Χωρίς βέβαια να αποκλείω. Δηλαδή εγώ με όλους τους μουσικούς που έχω συνεργαστεί έχω άψογες σχέσεις και τους εκτιμώ και όλοι οι επαγγελματίες και κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Απλώς θα μου άρεσε έτσι να βλέπω...
Crazy girl μου λέει.
Να είναι λίγο πιο ισορροπημένο, κατάλαβες. Ναι. Να δω και κορίτσια σε μπάντα, μου αρέσει.
Και μια που μιλάμε για κορίτσια, μια άλλη καλλιτέχνηδα λέει, η Ιταλίδα Καμίλα Φαλσίνη, λέει ότι μπορεί προσωπικά να μην έχω γίνει θύμα, λέει, προκαταλήψεων και σεξισμού, αλλά εξακολουθεί να με ενοχλεί το γεγονός ότι όταν μια γυναίκα έχει μια επιτυχημένη καριέρα, ειδικά σε επαγγέλματα που προηγουμένως καταλαμβάνονται αποκλειστικά από άντρες, όπως είπαμε, τη ρωτούν συχνά πώς συμφιλιώνει την εργασία με την οικογένεια. Σε έναν άνδρα, λέει, ποτέ δεν τίθονται αυτές οι ερωτήσεις. Και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την άποψη της κοινωνίας για το ρόλο που παίζουν οι γυναίκες, υποστηρίζει.
Ναι, δύσκολο και αυτό. Κοίτα, δεν έχει τύχει να βρεθώ σε κάποια να μου κάνουν κάποια τέτοια ερώτηση, να ασχοληθώ με το θέμα, γιατί εγώ ακόμα απέχω από την δημιουργία της δικής μου οικογένειας. Αλλά ναι, καταλαβαίνω ότι όντως είναι σκληρό να στο ρωτάνε αυτό. Και επειδή αυτά τα χρόνια που δουλεύω ως παιδαγωγός, μιλάω, δηλαδή οι συνεργάτες μου μετά τα παιδιά είναι οι γονείς των παιδιών. Ξέρω πώς είναι να δουλεύει μια μητέρα και να έχει αυτού του είδους τις τύψεις και τις ενοχές. Ενώ ας το πούμε στο πρόσωπο του πατέρα να είναι λίγο πιο... πιο ομαλό και ισορροπημένο. Αλλά εντάξει, βήματα θέλω να πιστεύω ότι γίνονται και θα γίνονται, παρότι υπάρχει και η σκληρότητα και πολλά πράγματα έχουν βγει στην επιφάνεια. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι αυτό. Δηλαδή είμαι υπέρμαχος της αλήθειας, ναι, όσο και αν πονάει κάποιες φορές.
Κάποιοι πάντως ακροατές θα ρωτούσαν αν υπάρχει ανταγωνισμός στον τομέα αυτόν. Δηλαδή, θα συναντήσεις ίσως κάποιον ο οποίος κάνει το ίδιο πράγμα λίγο πιο πέρα από σένα και μπορεί να έχετε μαλώσει για τη θέση.
Καλά. Όποιος πει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στον χώρο αυτό, ας έρθει να τον γνωρίσω. Ναι. Παντού υπάρχει βέβαια, αλλά δεν ξέρω, εγώ στον χώρο αυτόν τον έχω δει περισσότερο. Και ξέρεις, εγώ αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι ανασφάλειες...
Παρόλο που είναι δημόσιος χώρος, ας πούμε, και είναι απλά...
Δεν έχει να κάνει. Εγώ είχε τύχει ήταν ένας μουσικός, έπαιζε, και πέρασα εγώ με το συνεργάτη μου να πάμε να στήσουμε... Και γυρνάει και λέει μπροστά μου, δηλαδή μέσα στη μήνυ, λέει πόπο, ήρθε τώρα, λέει, και αυτή πάει, θα μας τα πάρει όλα τα χρήματα, λέει. Και λέω, έλα Χριστέ και πάνω. Και μέσα στη μούρη μου, δηλαδή, μου το είπε. Κανένας, δεν ξέρω, σεβασμός, μωρέ. Δηλαδή, χρειάζεται να το πεις αυτό τώρα. Και αυτό που ήθελα να πω πριν...
Τελικά τα πήρες τα χρήματα, τα πήρες, πες τα μας.
Δεν ξέρω, όχι μόνο αυτό. Και άλλοι άνθρωποι έχει τύχει να πούνε σε συνεργάτες μου, θα πας να παίξεις με την Νικολέτα γιατί θα σου φέρει πιο πολλά. Ενώ δεν νομίζω ότι θα το κάνουν γι' αυτό οι άνθρωποι, θα το κάνουν για την εκτίμηση και για τη σταθερή συνεργασία. Τέλος πάντων, υπάρχει ανταγωνισμός. Το θέμα είναι να καταφέρεις εσύ να μείνεις αναλύωτος με αυτό. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ πλέον να μην με επηρεάζει καθόλου. Να το ακούω, να λέω, εντάξει, ωραία, είπανε αυτό, κάνανε αυτό, μάλλον κάτι θα κάνεις καλά. Μένω σε αυτό. Ενώ παλαιότερα στεναχωριόμουν, έλεγα μα γιατί και γιατί είναι έτσι ο κόσμος. Και... Τώρα κάπως λίγο το αποδέχτηκα, ενώ με πληγώνει, δεν το σχετίζω με εμένα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι όλοι έχουμε ανασφάλειες και φόβους και δυσλειτουργικά κομμάτια. Δεν καταλαβαίνω γιατί να τα ξεσπάσουμε σε άλλους ή να προσπαθήσουμε να μειώσουμε άλλους. Εγώ φροντίζω να κοιτάω πάντα τη δική μου δουλειά, τη δική μου πορεία, το δικό μου δρόμο και να βλέπω, και αυτό νομίζω ότι με έχει φτάσει εδώ που με έχει φτάσει. Προσπαθώ δηλαδή να κλείνω τα αυτιά μου σε ό,τι τέτοιο ακούω.
Μάλιστα. Όλο λέω.
Το όλο λέω ανήκει στο δίσκο του Γιώργου του Μαρκόπουλου, που είναι ο τραγουδοποιός που μου έχει γράψει και τον Μαγνήτη και μου έκανε την τιμή να τραγουδήσω το όλο λέω για να μπει στο δίσκο του. Το είχαμε παρουσιάσει πέρυσι και το αγαπώ πολύ, οπότε ναι, μπορούμε να το ακούσουμε.
Στο τέλος μένω εδώ. Κάνω πως την πόρτα ανοίγω, μα το ξέρεις δεν θα βγω. Σαν παιδάκι όλο θυμώνω, μα εύκολα το ξεπερνά. Με ένα παιχνιδάκι δώρο όλα τα ξεχνά. Αυτό που λένε αγάπη.
Πρόσεχη που πατάς. Θέλω μόνο να με θέλεις. Τίποτα άλλο δεν ζητάω. Όπως όμως και να έχει, εγώ θα σ' αγαπάω. Ξέρω τι με πιάνει κάτι που ό,τι φτιάχνω τα χαλάει. Μα είναι αυτό που λένε αγάπη που συνέχεια με τσιγλάει. Είναι αυτό που λένε αγάπη. Είναι αυτό που λένε αγάπη.
Έτσι λοιπόν η Νικολέτα Κίτσου, αν και επαναστατική φύση η τέχνη του δρόμου, τίνει πάντως να μεταφέρει ένα κοινωνικό ή πολιτικό μήνυμα που προκαλεί συζήτηση και αντίδραση. Και η τέχνη του δρόμου συνδέεται συχνά με τον ακτιβισμό που δημιουργεί ευαισθητοποίηση για πιεστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τώρα τι έχει το πρόγραμμα, παρουσίαση του προσωπικού δίσκου, συναυλίες το καλοκαίρι, τι ακριβώς?
Ιδανικά θέλω να φτιάξω την μπάντα μου τώρα και να προβάρουμε έτσι ώστε από Νοέμβρη να ξεκινήσω τα live έτσι τα πιο προσωπικά. Και θα ήθελα και ένα μαγαζί να είμαι εβδομαδιαία κάπου, να έρθει ένας άνθρωπος να με ακούσει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μου παραπονιούνται γιατί δεν τους λέω πότε θα βγω να κάνω live στο δρόμο, πότε θα έρθουμε να σε ακούσουμε, πού, αν είσαι κάπου σταθερά, και λέω νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να έχω κάτι σταθερό, να μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να με ακούσει.
Τα ακούει το σύμπαν, και το ακούνε και...
Φυσικά και το ακούει, το λέμε. Και φυσικά παράγω τώρα και νέο υλικό. Είμαι πάλι στο στούντιο, φτιάχνω επόμενα κομμάτια. Αισθάνομαι έτσι δημιουργική.
Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Διακοπές θα πάμε φέτος?
Βέβαια θα πάω και λίγες διακοπές στο χωριό μου, στο Βουργαρέλι Άρτας, σίγουρα.
Που έχει και ωραία φύση.
Έχει πάρα πολύ ωραία φύση και μαγειρεύουμε και πολύ ωραία εκεί. Και είμαστε και έτσι... Χαίρομαι γιατί βλέπω και τους γονείς μου, το σόι μου. Έρχομαι σε επαφή και σε σύνδεση με τον εαυτό μου και τη φύση και αυτό με βοηθάει πάντα καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Έχει πολύ το στοιχείο του ποταμού, οπότε ξέρεις έχει και το νερό εκεί και με βοηθάει. Και θα πάω και διακοπούλες. Θέλω να πάω και στο εξωτερικό έτσι τρεις μερούλες. Κάτι τέτοιο θα κάνω.
Πολύ όμορφα. Ναι. Γυναίκες λοιπόν που ξεπέρασαν αυτό που θεωρούταν μια συνηθισμένη ζωή, γυναίκες που ήταν επαναστάτριες και που αγωνίστηκαν ενάντια στους κανόνες του κοινού τρόπου σκέψης, ενώ προσπαθούσαν να διεκδικήσουν το δικό τους, γυναίκες που έκαναν δουλειές που συνήθως αναγνωρίζονται ως ανδρικά προνόμια, γυναίκες που κατά καιρούς αποφάσισαν να μην είναι πια γυναίκες, που ξεπέρασαν το φύλο και το ρόλο τους, mm-hmm. και πολλές άλλες. Mm-hmm. Νικολέτα Κίτσου, μεγάλη μας χαρά που ήσουν σήμερα στην εκπομπή μας, άλλη μια φορά.
Εγώ σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να μιλάω και να έχω βήμα και να υπερασπίζομαι την τέχνη του τραγουδιού στο δρόμο και όχι μόνο. Απλώς κυρίως με έχουν γνωρίσει έτσι γιατί το κάνω τώρα 4 χρόνια έτσι πολύ αφοσιωμένα και συνειδητά και αυτό θέλοντας και μη μου προσδίδει μια ταυτότητα. Και μια ταμπέλα, στο πούμε, που ξέρεις, σου έχω εκφράσει ότι δεν είναι και η καλύτερη μου, αλλά δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Και ίσα ίσα είναι κάτι που με τιμά, γιατί ο αγώνας και η επαναστατικότητα και η διατήρηση της ευαισθησίας και του καλλιτεχνικού οράματος τα θεωρώ σημαντικά, οπότε με χαρά χαίρομαι όταν με χαρακτηρίζουν έτσι.
Και ηρωικό βέβαια πάντα.
Και ηρωικό. Και όλη μου η πορεία, δηλαδή πώς κατάφερα εν τέλει να το υπερασπιστώ αυτό, γιατί δεν ήταν, ξέρεις, δεν ήταν καθόλου αποδεκτό από την οικογένειά μου και από το σπίτι μου. Και το ότι κατάφερα να το κάνω έτσι με τον τρόπο που το κάνω, με γεμίζει. Οπότε, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, το Κοιμήσου Εσύ, ήταν του Λευτέρη Μέρου. η μουσική και η στίχη του Φάνη του Καβαδά, όπως και το τελευταίο τραγούδι που τώρα έχουμε αποφασίσει, το «Όμορφη μέρα», ναι, πάλι το έχει γράψει ο Λευτέρης. Και τον Λευτέρη τον ευχαριστώ παντοτινά, γιατί ήταν ο πρώτος τραγουδοποιός που μου εμπιστεύτηκε τα τραγούδια του και μου τα έδωσε γενναιόδωρα. Οπότε να χαιρετήσουμε με αυτό την πολύ «Όμορφη ωραία. Μέρα» και στο επανειδήν.
Και να
σας ευχαριστώ και τους έτσι. Δύο και στον ήχο φυσικά.
Τον Γαβρίλη Ραϊμούνδο, ο οποίος ήταν στον ήχο.
Έτσι.
Να έχουν όλοι Αλέξη. Μια όμορφη μέρα πραγματικά.
Μια όμορφη μέρα και όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν έχουμε την υγεία μας, την σωματική και την πνευματική, μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
Πολύ ωραία.
Αυτό.
Ήταν η εκπομπή Φωνές λοιπόν και Μουσικές που επιμιλήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Γαβρίλη Ραϊμούνδος. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Μου και τρομάζω, ημέρα νύχτα γίνεται και βαριά να στενάζω. Μην κλείνεις τα ματώφυλλα, ψυχή μου και τρομάζω. Στα μάτια σου γυαλίζεται ο κόσμος κι ομορφαίνει. Μην κλείνεις τα ματώφυλλα, ψυχή μου και τρομάζω. Ημέρα νύχτα γίνεται και βαριά να στενάζω. Μην κλείνεις τα ψυχή μου και τρομάζω.